Přeji hezký den, u mikrofonu je Stáňa Lekešová, milí posluchači. Při představeních akrobatického dua D-Man máte pocit, že na ně neplatí zákony gravitace. Létají vzduchem, drží jeden druhého jen jednou rukou a dělají i jiné kousky. Tak teď v tomto okamžiku je se mnou polovina dua D-Man, Petr Horníček, silový akrobat a také zakladatel Losers Cirque Company. Přeji dobrý den.
Dobrý den.
Tak jaké to je držet dospělého muže nad hlavou jen jednou rukou? Jaké pocity máte při tom?
Poprvé je to velmi zvláštní, ale po nějakou dobu, kdy s ním trénujete, tak se na to zvyknete a už vám to připadá jednoduchý a normální.
Bavil by vás kočovný život? Protože se to nabízí. Samozřejmě cirkus byl vždy plný akrobatů.
My jsme spíš sportovci, nebo začínali jsme jako sportovci, teď děláme hodně divadlo, takže jsme se úplně takhle ke kočovnému životu nedostali. Tak nevím, sám nevím. Je to určitě zajímavé a potkáváme na různých festivalech divadelních kočovnější soubory, které přijedou, postaví šapito až bydlí a přespávají v maringotkách, takže spali jsme v jedné maringotce tady na festivalu Letní Letná, tak jsme si to trošku vyzkoušeli.
Před 6 lety jste se Zdeňkem Moravcem vyhráli vlastně tu první řadu soutěže Československo má talent a vy jste tehdy předvedli vlastně takovou poměrně neznámou disciplínu, silovou akrobaci. Můžeme ji třeba vůbec nějak definovat? Má nějaké takové ty základní rysy, má nějaké limity, hranice? Jak vy ji vnímáte?
Tady ta disciplína jakoby limity nemá, protože původně to vznikalo v Číně, ta akrobacie, a vyvíjela se a dneska je z toho i sport. Je to akrobatická gymnastika, takže normálně se v tom závodí, boduje se to, buď se to dělá v párech jako dva muži, nebo muž a žena, nebo se to dělá ve trojičkách. Takže tady v tomhletom žádné limity nejsou.
Čili možné je všechno, záleží na tom, co unese lidské tělo,
ano,
a co dokáže.
A mysl, co člověk vymyslí a inspiruje se a co najde.
Právě ta mysl je určitě i důležitá, protože ta je nedílnou součástí vašeho výkonu. Vy se musíte umět neskutečným způsobem soustředit. Já když jste přišel, tak jsem byla docela překvapena z toho, že působíte mnohem subtilnějším dojmem, než bych si myslela, protože přece jenom právě unést dospělého muže na té jedné ruce vyžaduje obrovskou sílu.
Ono je to věc tréninku. Ono na začátku vlastně, když my oba dva máme gymnastickou průpravu a dělali jsme sporty od malička, takže to tělo bylo nějakým způsobem připravené. Samozřejmě, když přijde někdo, kdo nic nedělal a hned by na sebe spolu vlezli a zkoušeli nějaké ty věci, tak to neudělají. Takže je potřeba nějaká příprava. My tím, že to tělo jsme měli připravené a začali jsme spolu zkoušet tyhle ty věci, tak ten čas byl kratší a šlo nám to daleko rychlejc a vydrželi jsme u toho. Samozřejmě, když to nejde, tak člověk to opustí a jde nějakým jiným směrem.
Když jste si podávali přihlášku do té soutěže, tak už jste byli taková sehraná dvojice, měli už jste hodně naskoušenou, už jste měli určitou jistotu právě v té silové akrobaci, nebo jste tak šli trošku bezhlavě do celé věci?
My jsme v té době trénovali spolu asi 5 let. My jsme se vlastně potkali v gymnastické hale na Sokole v Brně. Takže jsme spolu trénovali 5 let a nás tam přihlásil kamarád. Nejdřív musíte to ukázat, to je skvělý, co tady trénujete a děláte, to musí lidi vidět, je tady první ročník té soutěže, takže on nás přihlásil a pak už to s náma jelo jak vlak.
To už je potom taková zvláštní euforie, jak už jdete z dílu do dílu a postupujete dál a dál a najednou se dostanete do finále, tak to, ty pocity jsou asi prazvláštní,
my
si neumíme představit úplně.
My jsme právě po první vystoupení, když jsme seděli a čekali jsme na něho, tak to bylo v Národním divadle, tak jsme seděli v těch sedačkách, koukali jsme na ty ostatní vystoupení asi 3 hodiny předtím, takže jsme jich spoustu viděli a říkali jsme si, že jsou tady skvělí, talentovaní lidi, kteří předváděli úplně jiné věci, tak jsme říkali, to nemůžeme absolutně postoupit, protože v té době to pro nás už bylo úplně normální vlastně na sebe vlézt a zkusit stojku nebo nějakou jinou figuru. Takže nás to docela překvapilo, že pro porotu a pro ty diváky to bylo zajímavé a vybrali nás vlastně dál.
Právě, že to bylo možná úplně nové, neznámé, nebylo to okoukané, protože zpívání konec konců se objevuje v různých jiných soutěžích.
Ano.
Tak to byla i ta šance pro vás. Vy jste říkal, že ta silová akrobacie jakoby nemá limity, hranice, že záleží opravdu na tom i zdravém rozumu těch lidí, kteří to dělají. Je tam ten prvek bezpečnosti zásadní i pro vás? Protože a kde jsou hranice, jak rozpoznáte, že přece jenom tady to už bude na hraně, že tady už byste třeba išli do velkého rizika?
Vlastně celý je to postavený na tom, že si navzájem důvěřujete. Jestli jste dva, nebo jste tři, nebo vás je osm a spolu něco děláte, tak si musíte absolutně důvěřovat. Tady je to o tom, že vlastně já jsem jakoby ve většině figur dole a vyvažu kolegu z dendu nahoře, takže já jsem jakoby část jeho těla. To znamená, že on mě musí dověřovat v tom, že já ho někam nepustím nebo mu nedovolím spadnout. Takže je to jako, když vezmete smeták do ruky a snažíte se ho vyvážit, tak já pracuju s ním a on se mnou. Takže je to taková opravdu velmi důvěrná spolupráce.
Vy jste ta základna, která má tu svou roli samozřejmě v tom všem. Jaká je ta zdendová role ještě? Protože on tam je, on je nahoře, on je někde ve vzduchu, se pohybuje. Byť tedy se drží vás a vy mu dáváte tu oporu, tak co on tam všechno musí předvést? On má trošku specifickou roli v té dvojici.
Přesně, on musí provést ten prvek, co má udělat a musí být co nejpevnější a držet se mě a já vlastně pod ním dole balancuju. Takže někdy si ze sebe děláme jakoby srandu, že on říká, že jsem vysoce nestabilní podložka. Tak jako kdyby se si představila, že jste na ledě a prostě vám to klouže. Takže já jsem pro něho ta podložka, která musí být pevná a která ho ale zároveň nějakým způsobem vyvažuje, aby v té figuře držel a nikam nespadnul. Takže je to opravdu o tom, že si musíme velice důvěřovat a když něco zkoušíme, tak je to o tom, že to hledáme oba dva tu cestu, jak ten prvek nebo ten trik udělat.
Vy musíte mít i nějakou takzvanou choreografii asi, tak jaké tady jsou možnosti vůbec, protože právě zase se mi to jeví tak, že vlastně vy jste základnou, máte ruce někde nahoře, váš kolega se vás drží, předvádíte různé figury, tak jak to vymýšlíte všechno?
Jo, no právě, protože těch tady ta toho, co můžeme vymyslet, je obrovské množství těch pohybů. To, že jsme vertikálně nebo horizontálně, to, že do toho nástupu půjdeme nějakým výskokem nebo nějak jinak, takže je toho opravdu spousty. A je to jenom o tom, jak se rozhodneme, jakým způsobem ten prvek jakoby uděláme. Takže.
Která figura je pro vás nejtěžší? Kdy vy máte nejvíc obavy, kdy se musíte nejvíc soustředit právě na to, co děláte?
Nejtěžší jsou asi prvky stoje na jedné ruce, to znamená, že kolega je na jedné ruce a já ho nějakým způsobem vyvažu, zvedám, nebo ho jenom držím.
Takže a to stojíte, ale stojíte přitom?
Já stojím.
Nemáte stojku taky v tom
okamžiku?
Ne, občas se nejste třeba, ve stojice, abych to řekla
občas
přesně.
Občas se třeba zvedám, že lehnu, kolega udělá nějaký prvek na jedné ruce a já ho třeba zvedám až do stoje, takže je to takový.
Čili to je pro vás nejtěžší?
Jsou to takové na balanční věci, nejtěžší věci.
Právě ta rovnováha je mimořádná, nejenom síla, ale i rovnováha, to je další asi schopnost a dovednost, kterou musíte mít. Já si teď vzpomínám třeba na film Hříšní tanec, jak trénovali tak tu rovnováhu právě na té kládě nad vodou, tak jestli tak nějak vy třeba také trénujete.
Ano, ono, na začátku, když jsme spolu začali trénovat, tak zjistíte, že používáte úplně jiný svaly. Do té doby, když trénujete, tak trénujete sám. Držíte se, to tělo ovládáte sama. Ale jakmile jdete do páru a trénujete spolu ve dvou, tak najednou zjistíte, že ramena a všechny tyhle ty svaly používáte úplně jinak. Jsou taky vnitřní svaly na tu rovnováhu. Není to úplně na první pohled vidět, když se spolu držíme, ale je to takový balanc a vyvažování. Prostě je to úplně jiný, něco jiného, než když opravdu něco předvádíte sama.
Vy působíte jako velmi klidný člověk. Jste takový opravdu a je to i určitá dobrá dispozice právě proto, že nezazmatkujete v rámci těch vašich vystoupení, že jste klidný, že i Zdenda je klidný.
Ano, myslím si, že jsme se hodně oba dva uklidnili tady v tom a na začátku, když jsme dělali nějaký tyhle ty triky a pozice, tak jsme se vždycky nadechli a pak jsme půl minuty nedýchali. Postupem času se vlastně naučíte u toho dýchat a už u toho normálně, tak jako když jdete, dýcháte a nedělá vám to problém. Z začátku nám to dělalo problém, že jsem začal červenat, protože jsem opravdu zatnul a držel jsem a byl jsem co nejpevnější. Časem se naučíte s tím pracovat i s tím dechem, takže najednou se sklidníte a děláte to jako normální věc.
Máte třeba domluvené nějaké signály nebo...
My si povídáme u toho.
Je vůbec možné ještě mluvit při tom a neruší to vystoupení?
Ne, to jsou, to, pokud jsou diváci daleko, tak máme tu možnost, že
si toho,
že si toho nevšimnou. A je to jenom v případech, kdy třeba cítíme, že někam jdeme, nebo že nám něco padá, ono to úplně na první pohled třeba není vidět, tak si jenom řekneme, zaber nebo zpevni se, pozor, jdu doprava nebo něco takového. Takový jako krátký signály. Teď vlastně trénujeme už jako větší skupina, máme tam Janu Telcovou jako akrobatku, s kterou manipulujeme jakoby víc lidí a tam už jakoby ta komunikace je větší. Víc jakoby, když se něco nedaří nebo víme, že něco potřebujeme rychle v tom vystoupení nějak zareagovat, tak už tam i někdo promluví, něco řekne.
Už jsme si tady představili něco z toho vašeho umění. My to můžeme najít pod různými názvy. Hand to hand akrobacie, anglicky tedy ruka k ruce nebo
ruka v ruce.
Ruka v ruce, ano, tak nějak. Tak. Ano, je mnoho možností. A vůbec v rámci celé té akrobacie je mnoho možností, co se dá předvádět. Vy jste si zkusil třeba ještě něco jiného, ještě třeba jít, já nevím, třeba po laně nebo po nějaké tyči vysoké, jestli jste pokoušel v tomto směru i své schopnosti.
Ano, ano, my jsme trénovali závěsnou akrobaci na šálách, což jsou takový dlouhý látky, a na laně. To jsme zkoušeli asi rok, trénovali jsme to do jednoho projektu. A jinak jsem zkoušel žonglovat a asi tak těch disciplín, co se v novém cirkusu používá, je strašně moc, takže je to jenom na člověkovi, co ho zajímá a co by chtěl vyzkoušet. Hmm.
Říkáte nový cirkus, to je takový pojem, jakože vlastně do těch starých technik nebo do těch starých disciplín vstoupily i nové možnosti, že stále se vyvíjí to cirkusové umění, nebo to zůstává při starém?
Ano, ano, pořád se někam ty disciplíny vyvíjí, ale takový základní rozdíl pro mě je v tom, že tradiční cirkus je sled nějakých čísel, kde vstupuje konferenciér nebo nějaký kabaretiér nebo někdo, kdo to ohlásí nějakým způsobem a vidíte číslo. Když to, a samozřejmě jsou tam čísla se zvířatama, akrobaté a tak dále. Když to u toho nového cirkusu, pro mě to je tak, že se snaží lidi z toho udělat více divadelní pojetí. To znamená, že tam je tam divadlo, je tam akrobacie a nejsou tam většinou disciplín se zvířatama. Občas se to objeví někde, ale je to málo, anebo to pojmou úplně nějak jinak. Takže to je jakoby pro mě základní rozdíl mezi tradičním a tím novým cirkusem, nebo taky ve světě se říká contemporary cirkus.
Vy jste vystudoval Technickou univerzitu v Liberci, obor oděvnictví na textilní fakultě, takže oblečení, návrhářství, móda, to vlastně mělo být vaše povolání?
Ano, ano, já jsem
totiž... původním záměru.
Já jsem už na střední škole, já jsem trénoval karate v té době a hrali jsme si na ninja, tenkrát byly takový filmy, kde nás to inspirovalo. A s kamarádama jsme potřebovali různý oblečení, takže já jsem začal přebarvovat kimona, začal jsem šít na hlavu různý kukly a nějakým způsobem si s tím hrát, začalo mě to bavit, tak jsem pak, jsme začali jezdit na bruslích, tak jsem kamarádům začal šít, tomu říkám nasrávačky, takový ty kalhoty s tím nízkým sedem. Potom jsem začal k tomu šít klobouky pro dámy do jednoho obchodu, takže najednou mě to začalo bavit a dělal jsem to všechno potají, moje mamka to nevěděla, ona je vystudovaná pánská krejčová, pak studovala střední textilní školu.
Víte, a doma máme, se nezapřou.
Asi ano. A máme doma samozřejmě šicí stroj a spoustu látek, protože pracovala v Mozilaně, takže se tam ty látky tenkrát objevily, takže já jsem to začal stříhat, začal jsem s tím něco dělat. Ona to pak samozřejmě zjistila asi po dvou letech, že na tajno jsem vždycky, když nebyli doma, tak jsem sedl za stroj a šel jsem. Tak mě řekla, jestli se to chci naučit, že mě s tím pomůže, takže jsem vytahoval střihy z burdy a podobně a začal jsem jakoby tvořit a na té střední já jsem studoval strojní, tak jsem zjistil, že by mě spíš táhla ta textilka, takže jsem šel na vysokou textilní.
Textilový akrobat, jak šije na stroji, to je hezká představa.
Zase na druhou stranu mě to teďkom, protože tvoříme nějaký divadelní projekty, tak přeci jenom jsem měl asi nějakou představivost a tam mě teď taky pomáhá v tom, co dělám dál.
Ano, protože ta vaše představení jsou komplexní, tam hraje roli spousta věcí, vy nejenom, že stojíte tedy, nebo se věnujete silové akrobaci, to představení ukazuje ještě další možnosti, další disciplíny, je barevné, pestré, tak se vám to vaše textilní vzdělání nepochybně hodí. Vy jste se věnoval také čínskému národnímu umění wushu. Já to moc neznám, ale možná to znám pod jiným názvem, třeba kung fu, je to něco podobného, nebo to z toho vychází?
Ano, ano, ono je to vlastně tady v západní Evropě nebo mimo Čínu, to většina lidí označuje jako kung fu, ale správný název je wushu, což je soubor všech bojových umění v Číně, která tam vznikla. Takže já jsem jednu malou část z tohohle komplexu dělal, což byly vnější styly, takový rychlý, něco, jako kdybych to přirovnal taekwondo, karate, to vypadá, akorát je to víc bohatý, jsou tam různý styly zvířat, nebo je tam, trénujete tam se zbraněma, nebo jsou tam různý secvíšený souboje, takže druhá část tohohle bojový umění je třeba tai chi, což zase zná spousta lidí jakoby pod tímhle názvem, ale ten název pro všechny tyhle ty umění je wushu.
Co tohle všechno člověku přinese právě, pokud se věnuje tomuto typu umění, protože to je i duchovní záležitost?
My jsme vlastně trénovali jak tady ty rychlý styly, řeknu, tak i různý dechový cvičení a tai chi jsem dělal taky. Jezdili jsme do Číny vlastně studovat i na univerzitu, takže mě to určitě jakoby uklidnilo. Já jsem byl vždycky takový hyperaktivní a pořád jsem potřeboval něco dělat, takže na jednu stranu to pořád ve mně zůstává, na druhou stranu jsem se dokázal jakoby koncentrovat na určitý věci a zpomalit se, a to mi pak i pomáhá teď v té párové nebo silové akrobaci, kde občas taky se musíte uklidnit a vlastně být trpělivý, když to tak řeknu. Takže to bojové umění mě to přineslo a musím říct, že v té Číně jsem byl velmi překvapený na té univerzitě, na těch kolejích, jak tam ty studenti studují, jak moc tomu obětují a jak velký výběr je tam těch studentů.
My máme fakultu tělesné výchovy a sportu, dejme tomu, můžeme to nějak porovnávat třeba, co právě ta sportovní univerzita, jestli je taková ta jedna hlavní základně, potom jsou nějaké další sportovní školy, a Čína je obrovská země, samozřejmě musí mít mnohem větší zázemí.
My jsme studovali na dvou univerzitách, jedna byla v Šanghaji a to byla obrovská univerzita, kde byly různé katedry. Byla katedra wushu, pingpongu, volejbalu, běh, všechno. Tam bylo úplně všechno, na co si vzpomenete. A vlastně ty studenti od rána vstali a od rána trénovali až do večera. A nebylo to tak, že by trénovali jenom wushu. Oni měli třeba hodinu běhu. Takže ráno 2 hodiny wushu, pak šli běhat, pak šli do školy, pak šli zase dělat jiný sport a pak se zase vrátili k wushu. Takže celý den jakoby trénovali, což já tady na FTVS myslím, že to je podobným způsobem, akorát, že tam to bylo hodně zaměřený na tu výkonnost. Jakoby opravdu ta univerzita, tam ten výběr těch žáků z toho počtu těch lidí je jakoby hodně dobrý, takže tam je na ně kladený obrovský důraz. Já třeba v 6 ráno už jsme slyšeli, že tam 100 studentů hraje basket na hřišti, takže od 6 od rána opravdu do 10 do večera se tam pořád něco dělo a ty studenti museli jako trénovat.
A v té Číně studují proto, že to bude potom nějakým způsobem jejich zaměstnání nebo povolání, nebo to je prostě proto, že chtějí být v dobré kondici a studují právě třeba tady tyhle ty sporty proto, aby jim to i pomohlo v životě jinak?
Co se týká tady toho wushu, tak tam spousta studentů počítá s tím, že pak jde do armády, do policie a že vlastně to bojové umění nějakým způsobem využije tady jako v těch ochranných složkách. A ty úplně nejlepší byly tam vlastně třídy, třeba jedna třída v tom ročníku, která byla 10 studentů úplně těch nejlepších a ty se soustředili třeba ještě na závodní kariéru přímo v tom wushu, takže takhle bych to asi řekl.
A v té Číně jste pro vás osobně získal sportovní vzdělání? Pomohlo vám to v tom smyslu, že opravdu jste tam získal nějaké dovednosti, které třeba jako laik, protože jste studoval úplně školu jiného typu, takže právě vám to pomohlo hodně, že jste dovzdělal vlastně v tom sportu?
My jsme tady trénovali s čínským mistrem a ten nás vlastně vzal do té Číny a tam najednou vidíte úplně jiný rozměr toho trénování a to se jedná od rozcvičky až po celý trénink, až po to jak to vnímáte jako celek, takže pro mě to byla velká inspirace, já jsem se hrozně posunul, my jsme tam byli asi 5x nebo 6x vždycky měsíc a o to vás hrozně posune, najednou to vnímání se vám otevře celý.
Já se ještě zastavím právě u toho čínského bojového umění wushu, protože vy jste velmi skromný, ale já musím připomenout, že vy jste vlastně byl několikrát mistrem České republiky právě v tomto a také vicemistrem Evropy. Takže to jsou krásné úspěchy, tak ta šanghajská sportovní univerzita vám nepochybně velmi pomohla.
Ano, ano.
V tomto směru. A taky jsem četla, že právě to wushu se dá dělat jenom do 30 let, že potom už je to jako extrémně náročné. Je to tak těžké, že už pak už síly nestačí?
No, je to o tom Vlastně bojový umění je o tom být rychlej, umět skákat a samozřejmě po 30 letech to tělo už jako mi stárne, mění se, takže ty mladší studenti jsou rychlejší, jsou flexibilnější, ten trénink vydrží delší, je to hodně kondiční, to bojové umění, je to hodně o kondici než o síle, takže si myslím, že do těch 30 je takovej strop v tom bojovém umění. To, aby to člověk dělal jako ve sportovní kariéře. Samozřejmě trénovat můžete až do stáří.
Ještě vás zajímá sportovní lukostřelba, protože té jste se také hodně věnoval. Ano, kam jste mířil?
Mířil jsem...
Mířil jste dobře, to nepochybně, ale k jakým metám?
Měl jsem, vždycky, když si něco vyberu, tak se snažím to dělat pořádně, nebo to nedělat vůbec, takže jsem se chtěl dostat na světové poháry a samozřejmě je to i olympijský sport, takže nějaká taková myšlenka tam byla. Asi se ze začátku jenom taková vlastně jakoby sranda, ale asi po třech letech jsem se vlastně i na republice umístil velmi dobře, takže že najednou jsem si říkal, že to má smysl, ale do toho přišlo teď spousta pracovních věcí, které nejdou odložit, takže jsem musel teď tu lukostřelbu upozadit trošku.
Dá se k tomu vrátit?
Ano, to se dá
dělat. Tady jsou nějaké limity věkové?
Já myslím, že opět je to o tom, že člověk, když je mladší, tak víc může trénovat. Je to trošku jednodušší, než když je starší, ale u té lukostřelby se to dá dělat určitě díl.
Já se ještě vrátím o těch 6 let zpátky. Vy jste tehdy, nebo součástí té výhry také bylo to, že jste dostali letenky do Las Vegas, nějakou možností tam vystoupit, ukázat, co umíte. Tak nepochybně to byl krásný výlet, to předpokládám, ale asi je velmi těžké uspět právě v tomto městě, kde je tolik lidí, kteří se snaží ukázat, co umí.
My jsme tam jeli se vlastně podívat a inspirovat se a vidět ty show opravdu v té mece té zábavy, což se nám splnilo, což nám jakoby televize umožnila. Nebylo to jakoby angažma jako angažma, protože tady si vybírají producenti sami. Jsou různý castingy, jsou různí scouti, který jakoby nabírají akrobaty. Takže o té televize to bylo spíš jakoby výlet, podívat se, vidět to, jak to tam vypadá. My jsme tam prošli všechny ty velké show a já myslím, že nás to hodně ovlivnilo, inspirovalo v tom, jak dál pokračovat my jako duo D-Man.
Ano, viděl jste to, co letí, co mají diváci rádi, co prostě je populární, co teď třeba v tom zábavním průmyslu, právě v těch disciplínách tohoto typu je populární?
Je to spíš tak, že ty show jsou opravdu propracované a jsou to spíš takové obrazy. Trošku jinak to dělají Francouzi, trošku jinak se to dělá tady Cirkus de Soleil to dělá. Takže těch stylů a těch možností je strašně moc. Tam je to vyložení udělané jako show. Tam přijdete, je tam 50 akrobatů na scéně, každý z nich dělá perfektně svoji disciplínu. Jste úplně nadšená tím, co vidíte. Je to fakt krásný obrazy v tom divadle. Divadlo je třeba pro 2000, 4000 lidí, takže jsou obrovský ty divadla. Máte z toho jako obrovský zážitek, což třeba v našich podmínkách samozřejmě nejde, takže my třeba ty show děláme menší. Pro mě to bylo spíš tak, že jsem to viděl, když to vidíte na videu, tak je to jiný, když jste opravdu reálně v tom divadle a vnímáte tu atmosféru a vidíte ty věci opravdu naživo.
Tak je člověk nadšený a vidí, co všechno je možné, co všechno dokáže lidské tělo, jaké ano, schopnosti může mít.
Přesně tak, mě vás to nabije. Vlastně.
A stále ještě i populární třeba taková show, kterou dělá třeba David Copperfield?
Ano, to my jsme tam byli na show Davida Copperfielda. Musím říct, že to bylo úplně plný to divadlo. Seděli jsme hned u prvního stolečku těsně před ním a já jsem nepochopil opravdu některý kouzla, mě úplně bral dech, jak je schopný dostat auto během 10 sekund na scénu. Takže to bylo opravdu inspirující i pro mě.
Já taky kroutím hlavou a říkám si, to není přece možný, že je to taková iluze, kterou dokáže vytvořit. A opravdu nejsou v tom kouzla, přece určitě to je vymyšlené.
Je to trik, ale nepochopili jsme u některých vůbec, jak byl tu rychlost toho, jak to tam dostat, nebo jak vůbec to kouzlo provedl.
Protože víte co, tam sedí spousta lidí, to když by tam seděl jeden, dva, tak si řeknete ano, tak ošálí jednoho, druhého, ale teda ten dav lidí, co tam je, všichni jsou pozorní, určitě si na to dávají velký pozor, aby zahlédli jakoukoliv chybku nebo něco, ale on opravdu to má tak vymyšlené, tak ten štáb asi,
ano,
co s ním pracuje,
tým je obrovský
jsou dokonalý.
a ví, každý ví, co má dělat, takže se nestane, že by došlo ke zraním, protože některé kouzla byly jako opravdu nebezpečné. Takže myslím si, že to mají všichni zvládnutý a ví každý, co dělá.
Tak vy jste se rozlížel po světě, díval jste se, jak to dělají jiní a chtěl jste si i sám založit nějakou skupinu. Začalo to Lidoskopem, tak to bylo vaše první dílo, ano, které jste vytvořil.
My jsme po té soutěži přemýšleli, co jako Duo Demon budeme dělat dál, kromě toho, že jsme vystupovali na různých eventech a firemních večírcích, tak jsme měli potřebu to rozvíjet dál. A vlastně to vystoupení se nám hodí jakoby do kabaretu, takže jsme přemýšleli tímhle směrem, tak jsme oslovili kreativní tým, různý akrobaty, tanečníky a postavili jsme představení, které se jmenovalo Lidoskop. To byl takový první náš výstřel vůbec do téhle sféry divadla a kabaretu. Hráli jsme ho asi 2 nebo 3 roky. Zase jsme přemýšleli, že bychom se mohli kousíček dál posunout, už jsme měli další zkušenosti v jiných projektech.
Jak na to reagovali diváci, nebo jestli jste dokázali přitáhnout diváky, protože tady docela funguje takové to tradiční divadlo, tradiční představení, možná ty estrády toho typu, kde právě třeba vystupovali akrobaté a podobně, ty už jakoby byly zapomenutí.
To už jsou, ano,
ale teď už je potřeba přinést asi něco nového, jiného, jiné věmy.
My jsme ten kabaret udělali, on byl takový interaktivní, byl tam hlavní kabaretier, byl Tomáš Matonoha, který měl interakci ještě s divákama a bylo to o sexuálních touhách, takže jsme trošičku zabředli do úplně jiného tématu, než je tady asi zvykem, tak občas ty reakce těch lidí, mám pocit, že v České republice se diváci bojí vůbec komunikovat, jakoby hlediště, jeviště, že tam je vždycky taková stěna a mají strach. A tady se to přesně jakoby občas projevil. Někteří diváci byli rádi, že je oslovil Tomáš Matonoha a odpovídali a povídali si s ním. A někteří byli úplně, jak já tady nejsem, nevidíte mě, vůbec na mě nemluvte, pane. Takže to bylo velmi, velmi zajímavé. No, my jsme ten kabaret hráli asi opravdu 2 roky, pak jsme z toho udělali kabaret dokonce se zanášenou večeří, jenom pro firmy, takové speciální edice. A pak jsem přemýšlel, co dál, zase jsem chtěl dál se posunout v tom vývoji a oslovil jsem další taneční akrobaty a vytvořili jsme vlastně nový projekty, které jsou založeny víc na divadle, na tanci, na akrobaci a na živé hudbě, která se nám jakoby propojuje nějakým způsobem.
Jste zmiňoval taneční akrobaty. Je jich u nás dost. A co ti lidé studují, nebo jaké mají i vzdělání, protože to je náročná disciplína, tak tanec vůbec je náročný a pokud tomu přidáte ještě ty akrobatické prvky, tak to asi každý úplně nemůže předvádět.
Já jsem měl štěstí, že znám kamarády, většina jsou to kamarádi, kteří byli dřív sportovní gymnasté, a už je to přestalo bavit třeba v 15 letech, tak zašli tancovat v různých skupinách a najednou to tělo se jim vyvíjelo jiným směrem, což jakoby pro ten nový cirkus je potřeba, aby ten akrobat byl univerzální. Takže aby uměl se hýbat jako tanečník, aby uměl nějakou disciplínu, aby uměl hrát a když umí zpívat, tak je to úplně ideální. Takže já jsem měl štěstí na lidi kolem sebe, kteří jsou velmi talentovaní a uměli jako samotnou gymnastiku a uměli k tomu to tělo využívat i tanečně. Tak to je vlastně naše taková doména, že jsme spojili tanec a akrobací, což úplně ne všichni dovedou a dokážou.
Tím se dostáváme k tomu vašemu současnému projektu. Teda lůzři, nevím, jestli to úplně tak jako hodí do názvu skupiny. Ztracenci, zatracenci.
Občas v zahraničí, když jsme na různých festivalech a meetingách, tak na nás koukají ostatní a ptají se, jestli je to vhodný název, ale on vznikl úplně náhodou. My když jsme vlastně odpremiérovali představení The Losers, tak nás diváci začali nazývat lůzři, takže asi po půl roce jsme uvažovali, jak tu skupinu nazveme, protože bylo potřeba mít nějaký název pro budoucnost, pro další představení, tak jsme řekli, že to by asi nejjednodušší v tomhle tom, aby si nás tady v Čechách pamatovali. A nevěděli jsme samozřejmě, že v tom zahraničí občas se někdo tak podívá a zeptá se, jestli je to dobrý název.
Vy máte vlastně anglické názvy těch vašich představení, protože Losers, Walls and Handbags je to druhé a teď to třetí, Beach Boys. To zná každý, tedy to nemusí vůbec ani představovat, jenom ten pojem. Vy to děláte proto, abyste vlastně měli možnost jet i jinam, mimo Českou republiku. Máte tu možnost, daří se vám to?
Přesně tak, udělali jsme to kvůli tomu, aby už ten název byl v zahraničí pochopitelný. Tento rok jsme byli v 6 zemích, dvakrát v Německu, v Itálii, ve Francii, v Maďarsku, na Slovensku, kde jsme hráli The Losers. Takže po 2 letech existence tohoto souboru se nám to podařilo. Já jsem strašně rád, protože je to těžké se v celosvětové konkurenci prosadit těch souborů a je strašně moc, je spousta zemí, takže jsem rád, že se nám to podařilo po 2 letech.
Máte dobrého agenta? Je to třeba tím, že dokáže vás nějakým způsobem právě dostat i za hranice České republiky?
Ano, máme agenta z Berlína, který nás jakoby prodává, když to řeknu tak, nebo nabízí.
To se říká ve vašem oboru.
Na různý festivaly a máme vlastní tour manažerku, která se o to stará, protože v tuto chvíli jsme se za ty 2 roky tak zvětšili a máme 3 představení, že už to nejde dělat jenom ve 2 lidech, takže už je ten náš tým větší a snažíme se dostat ven. Teď jednáme o 2 velkých kontraktech nebo dalších, takže uvidíme, jak to dopadne na příští rok a na rok 2018.
V létě tady byl, nebo koncem léta byl tady mým hostem do domu také Jiří Havelka, váš režisér vašeho představení Beach Boys, protože vy jste to předváděli na letní, letné, to je i vlastně takový festival, který je váš svým způsobem, nejenom váš, ale i vlastně lidí, kteří dělají podobné umění jako vy. Tak vím, že byl tady velmi nervózní, protože Jiří Havelka, protože jste to vlastně dokončovali, celé všechno, bylo to v té fázi předpremiérové všechno. Ale dobře to dopadlo, lidé vás mají rádi a vyhledávají vás. Můžete představit vůbec ta vaše představení? Na jakém principu funguje? Jaká umění tam dokážete nabídnout? Kdo s vámi spolupracuje?
Já se snažím, aby ten projekt byl každý úplně jiný. Takže v The Losers jsme spojovali tanec, akrobaci, divadlo a živou hudbu, kde jsme měli muzikanta, beatboxera, herce, Ondře Havlíka, který zastával tuhle tu roli. V druhém přestání Walls and Handbags jsme pracovali zase s lavičkama, vytvořili jsme zeď. Je to poetické představení o malým klukovi, který si vysní 5 svých kamarádů. Je to takový hodně rodinný představení, bych řekl, že to rozmezí věkový je opravdu obrovský. A třetí představení je Beach Boys, kde je 5 kluků na pláži a čeká na vítr a zabíjí nudu různýma hrátkama mezi sebou. Takže všechny 3 představení jsou absolutně z jiného žánru a úplně jinak působí na diváky. A to je zajímavé, že i ty diváci, když potom spolu mluvíme a nějakým způsobem mi sdělují ty pocity, tak každý museli by jiný to představení. Což jsem rád za to.
Z těch tří, které vlastně prezentujete.
Přesně tak. Jsou třeba lidé, kteří měli zkušenost se surfováním a skajtováním, což v Beach Boys vlastně čekáme na vítr. Protože jsme kajteři, tak čekáme na správný vítr, tak jim se líbilo strašně to, že jsme dokázali ten pocit, co oni mají, když čekají opravdu na té pláži, přenést nějakým způsobem do toho divadla a dokázali jsme pracovat s těmahle nástrojema, který nejsou typický divadelní ani pro akrobatické prvky. Takže mě to hrozně těší a snažím se, aby ten tým byl vždycky barevný a byl úplně jiný, protože každý režisér nebo choreograf nebo dramaturg má svůj podpis jasný a když bychom využívali stejný tým, tak už by se ty představení nějakým způsobem opakovaly. Takže se snažím vždycky vybrat úplně nový kreativní tým a je to pro mě je to hrozně, hrozně inspirující, protože třeba s Jirkou Havelkou jsme si hrozně rozuměli, nebo mě to hrozně utekla ta spolupráce, byl to strašně rychlej projekt pro mě.
Teď máte v plánu také představení Heroes, hrdinové, to stále ještě jako je tak v představách, nebo už máte nějaké konkrétní obrysy a plány?
To je vlastně téma hrdinové, my jsme chtěli vždycky dělat, nebo si hrajeme občas od malička každý na nějakého superhrdinu, máme nějakého vybraného, takže to téma je takový dlouhodobý, nevím, kdy ho přesně zpracujeme, je to takový, že divákům se snažíme říct, tady to téma je a třeba v roce 2018 ho zpracujeme. Další téma bude There and Back, což je tam a zpět a bude to návrat k projektu Walls and Handbags, kdy to bude volné pokračování.
To nebude cesta tam a zase zpátky z Hobita?
Nějakým způsobem možná ano.
Jo, že bych vám vnukla nějakou inspiraci.
Myšlenku. Bude to cesta toho malého kluka, který dospěje a nějakým způsobem bude prožívat už jiný věk.
Jak silový akrobat udržuje svoje tělo? To je poslední otázka, asi nejspíš ode mě.
My se snažíme většinou každý den trénovat, protože těch projektů je hodně a těch věcí, co musíme udržovat, je spousta, takže každodenní trénink.
Na co se těšíte teď v současné době? Na další představení?
Ano, už se to v hlavě rodí a my těch projektů máme víc, kromě Loser Sir Company pracujeme na projektu vlastního prostoru. Je toho víc, co teď připravujeme. Ta Loser Sir Company je ta malá část z celé té idei.
Ať vám to všechno vyjde, držím pěsti. Mým hostem do domu byl Petr Horníček, silový akrobat, kromě jiného také zakladatel Losers Cirque Company. Díky moc za návštěvu.
Děkuji a přeji hezký den.
Naschledanou.
Naschledanou.